All-okkażjoni tal-150 sena mill-unità tal-Italja, Campus FM jippreżenta. Ġara mill-li kollha tim.
Libja, Libja, lieti calici che la bellezza inviola.
Ċaċwira kwara l-mikrofonu semmilkom għakom edizzjoni oħra tas-sensiela il-ġara mill-li kollha tim. Wasalna fl-aħħar ftit programmi u mal-aħħar żewġ programmi li għandna dan u ieħor u mbagħad nibdew is-sensiela ġdida bħalma ħabbart xi ftit ġimgħat ilu għan vakans li fiha nittama' ikun okkażjoni nitaqgħu ma' personalitajiet li fl-istess waqt iwassluna biex narfu jew niskopru xi aspett partikulari ta' pajjiż li wieħed jista' jitħajjar iżuru matul is-sajf jew jippjana ħal darb'oħra. Ma jkunux żjajjar turistiċi biss imma jkunu żjajjar li fihom sens ta' kultura fit-tifsira tal-wisa tagħha jista' jara f'aħjar dak il-pajjiż u forsi anke xi relazzjoni li għandu magħna. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq aspett tad-dinja tal-arti partikolari ħafna li ma tistax taħarbu meta tiġi biex tqabbel Malta mal-Italja jew viċiversa. L-arti fiha fisa bħalma rajna fl-arkitettura ma' Dr. Konrad Tejk fil-ġimgħat li għaddew, fl-oqsma kollha tagħha l-influenza taljana f'Malta kienet kważi estiża lejn Malta. Rajna dan anke ma' Ruben Zara xi xhur ilu f'dik li hija mużika folkloristika ħsejjes nattivi bejn Sqallija u Malta u llum se niffukaw mal-professur Maestro Joseph Fella, kulħadd jafu kemm ħadem u stinka ħajtu kollha għall-mużika bħala għall-lim tal-mużika, bħala surmast magħruf ħafna għawdex minħabba anki li huwa parti mill-mutur li għadu itella l-opri sal-lum f'għawdex għal-Maltin u anki għal-barrani u anki wassal il-mużika fl-imkien. Madaw kollha li jħobbu il-mużika wassala lill-istudenti tal-università fejn ukoll huwa għamel ix-xogħol tiegħu ta' professur fis-suġġett. Maestro Vella kellu x'jaqsam ukoll ma' restawr ta' ċerta mużika antika flimkien ma' Monsignor Dun Juan azzoppar din l-imdina u għalhekk dawn il-proġetti ipoġġuh bħala l-aħjar bniedem li nitkellmu miegħu illum fuq dawn l-aspetti tal-mużika. Il-mużika, speċjalment il-mużika sagra, kellna ħafna rabtiet mat-Taljani, imma anke l-opra naħseb kulħadd huwa espert iktar minni hawnhekk kemm l-opra ħallit segwitu kbir. F'Malta, tant li aħna palma ntbaħtu intu bosta drabi fit-tarf tal-programm qabel ma nħallikom nażlu siltiet mill-opri. U laqgħet insemmu l-opri tajjeb ngħidu li llum biex nikkumplimentaw l-intervista li għandna mal-professur Vella, Rosette Magri se tifoka aktar fuq il-ħajja ta' Giuseppe Verdi. Verdi tantu popolari fid-dinja, imma kellu ħajja personali wkoll, kellu l-ħajja privata tiegħu wkoll. U kellu d-dizappunti tiegħu ukoll. U illum, palma namlu dejjem, aħna qegħdin nippruvaw numanizzaw is-sitwazzjoni. Ħafna drabi dan huwa punt li jaqbżinna jew ninsowh jew ma nagħtux każu huwa xieraq u naħseb anki bilanċjat li ħafna drabi meta inkejlu il-ħiliet tan-nies jew meta nħarsu lejn episodji fl-istorja numanizzawhom ukoll għaliex l-istorja waħda ma tagħmilx il-ħajja ta' kuljum. U għalhekk illum meta nħarsu lejn Verdi se nħarsu leh mhux biss mill-mużika sabiħa li paxxina biha għal dawna is-snin kollha u se nisimgħu s-siltiet kif insemmuhom imma mat-trionfi li kellu mużikali id-diżappunti personali tiegħu wkoll.
Giuseppe Verdi twilet fl-10 ottubru tal-1813 fl-Eroncole Parma. għal kem mineta bikrija wara ħiltu fit-talent muzikali, ma dan kollu bata għalix missiru ma kellux il-medzi biex itih laħjar edukazzjoni. Fil-fat l-ewwel lezzjonijiet tal-mużika beda joħodhom b'xejn mill-organista tar-raħal immanki din l-opportunità kellu jitlef għax il-familja ma rettejx bussetu. Hawn fil-librerija tal-iskola tal-Ġiżwiti sab dak li kien imxennaq minnu beda jfittex u jaqra aktar fuq il-mużika. Il-prattika fil-mużika komplija massur mas tas-soċjetà fil-armonika tal-post. Ta' 21 sena Milan iltaqa' ma' diżappunt kbir fil-karriera tiegħu. Ma ġiex aċċettat student fil-konservatorju li ta' nxtaq jidħol fih għax kien qabeż l-età. Id-determinazzjoni tiegħu waslitu biex jieħu lezzjonijiet privati ma' Vincenzo Lavinia li kien mużiċist fit-Teatru La Scala. Il-kuntatti mas-soċjetà aristokratika u t-teatru resquh lejn il-mużika teatrali. L-ewwel preżentazzjoni pubblika ta' Verdi seħħet fl-1830 fl-istess raħal ta' Busseto fir-residenza ta' Antonio Barezzi li kien ammiratur kbir tiegħu. Dan talbu jagħti lezzjonijiet lill-bintu ġbejba Margherita. U dawn malajr saru jinħabbu, iż-żewġu fl-4 ta' Mejju tal-1836 u kellhom żewġ tit-tfal li b'xorti ħażina it-tnejn mietu ftit wara twelid. Milli jidher il-kompożitur Żażu Verdi ma kellux isib il-ferħ f'ħajtu. Għax 4 snin biss wara żwieġ fl-1840 mietet l-Aziza Martu, feta Żażuha ta' 26 sena. Il-mew tagħha u wlieda kif mistenni tefet lil Verdi f'disperazzjoni kbira. Infatti, l-opra li kienet kemm kiteb da' żmien fallit u beda jaħseb biex jabbanduna l-karriera. Fl-1842, ċertu Merelli kkonvinċih jikteb l-opra in-Nabucco li d-dlon kisbitlu fama mondjali. Dill-opra rabtitu aktar mal-protagonisti tar-Risorġiment fl-Italja. Fil-versi tan-Nabucco, speċjalment il-Vapensiero, ispiraw jikteb u jikkomponi iżjed mużika popolari b'messaġġi politiċi. Fl-opra Ernani fil-fatt bidel l-isem ta' wieħed mill-karattri Carlo għal Pio. Sabiex jibgħat messaġġ aktar qawwi lill-Papa Piju IX ħalli dan jeħles il-priġunieri politiċi. Kien fl-1859 wara snin twal jgħix mas-sopran Giuseppina Strepponi li jiddeċida jerġa' jiżewweġ. Maru joqogħdu f'Villa Verdi Sant'Agata. Hawn ir-rabta tiegħu mal-ġlida l-libertà tal-Italja laħqet il-quċċata tagħha. Lajta Viva Verdi li tfisser ukoll Viva Vittorio Emanuele Re d'Italja li tidwi mal-Italja kollha. Fuq talba tal-Prim Ministru Cavour fl-1861 Verdi nħatar membru tal-Kunsill il-ġdid tad-Deputati. Iż-darba snin wara rtira. Fl-1847, il-re Vittorio Emanuele II onoraħ bit-titlu ta' senatur tar-Renju. Giuseppe Verdi jibqa' wieħed mill-aktar kompożituri famużi tas-seklu 19, il-kompożitur tar-Risorġiment Taljan. L-opri tiegħu għadhom jinstemgħu sal-lum fl-aqwa teatri tad-dinja. Fost l-aktar magħrufa m'hemmx dubju jibqgħu il-Rigoletto bla Donne Mobile. Il-Nabucco bil-va pensiero La Traviata bil-libiamo nedieti calici Il-Requiem li kien iddedika lill-Alessandro Manzoni u bla ebda dubju il-Marċ Trionfali mill-Ajda. Giuseppe Verdi mit fis 27 ta' Jannar tal-1901 wara attakk ta' Puplesija. Kellu funeral statali. Il-famus Arturo Toscanini id-derieġa kort ta' 820 vuċi ikantaw il-Va Pensiero u l-Miserere Mitrovatore. Waqt id-difna tal-kompożitur fil-Każa di Riposo per Mużiċisti li għadha teżisti Milan sal-lum.
Mhux l-ewwel darba li minn dan il-programm kellna ċ-ċans nitkellmu fuq affarijiet lokali li wara kollox jirbtuna dejjem mal-Italja. U jekk tiftakru ma' Konrad Steg semmejna li l-periti Italjani għadhom sal-lum involuti għaliex Renzo Piano għaddej bi proġett kbir fit-tħul il-belt li għalkemm kontroversjali se jkun hemm u iż-żmien għadha pitada għad. Jagħtih il-ġudizzju mhux biss artistiku imma anki utilitarju għall-użu fil-Belt Valletta. Ovvjament hemm bħalissa biex ngħidu hekk kważi diżastru tgħidlu fis-sens li il-Belt bħalissa ma fihiex xi dehra sabiħa b'dawk il-gandutti kollha u bil-bini kollu li għaddej u anki bit-tħarbit ta' quddiem bi bil-belt li issa mhux se jkun hemm biex wieħed ilesti x-xogħol imma dawk huma punti validi li wieħed jifhimhom. Tamini rimarka forsi wkoll li bħalissa għaddej proġett kbir il-belt anki għaliex aħna Maltin għandna vizzju xi kultant li immaqdru biss imma tajjeb li minn dan il-programm nagħtu ġieħ fejn mistħoq il-belt għaddej proġett kbir biflus anki miġjuba mill-Unjoni Ewropea biex jitnatfu s-swar u jingħataw sura tajba. Fil-fatt dan il-proġett ħaqqu proset ħafna min qed jaħdem fuqu milli x'kien ħaddiem li hemm sa l-iktar bniedem li qed jorganizza x-xogħol għaliex qed jagħmel l-aqwa ħaġa għall-Belt Valletta teżor li għandna f'Malta. Rajtu kollu segwejt ċaqliq tal-Funtana. Il-Funtana nifhem il-proġett li jrid juri s-swar imma wieħed irid ukoll jikkalkula r-riski li hemm li ma tintilifx parti mill-identità ta' dħul il-belt. Minħabba li l-Funtana ta' ħabab illum saret parti sħiħa u integrali. L-ideja l-pjan huwa li tiċċaqlaq biss u mhux tintilef. Ma xi ħadd semma fil-ġurnali li taħta kien hemm xi kartrazz dawna il-rotot antiki bħal mansibu f-postijiet oħra għad-dingli bin ġemma San Ġwan li għadhom misteru tal-ewwel bniedem bikri f-Malta u tagħmin forsi wieħed ikkonsidra u jindirizza dik is-sitwazzjoni biex forsi wieħed isalva xi ħaġa wkoll u għall-inqas il-funtana ma tkunx iċċarqet għal xejn. L-idea li smajna li il-belt se tiġi miftuħa jew il-belt se jkun hemm miswar iktar għall-wiri fil-ftuħ li hemm quddiem, wieħed irid jistenna u jara għaliex jiena għadni ma ltqajtx ma' belt li hija mdawra bis-swar l-iskop li hija issa fortizza li mbagħad ma jkollha ebda bib għaliex illum il-ġurnata l-belt se tispiċċa bla bibien xejn. Immaġina l-imdina tneħħilha wieħed mill-bibien u tiftħu billi tifret is-swar. Fl-imoddi saru daw qatt ma kont kuntent. Jiena per eżempju li nfetħet triq minn ġossur fejn illum hemm il-qampiena tal-gwerra biex tasal għal dar il-Mediterran, jidirli li dawn huma sagri dawn is-swar, naħseb il-belt Valletta hija l-aqwa belt li hawn fid-dinja mdawra b'daqshekk swar u tispiċċa li m'għandha issa ebda bib ħlief Porta Marina illum tissejjaħ Victoria Gate li wara kollox hija biss passaġġ tat-traffiku u allura fil-waqt li inti tista' tagħlqu dak il-bib litteralment jew tidħol minnu litteralment ma madankollu xorta waħda hemm dħulijiet oħra. Għaliex kif qed narraw illum id-dħul fil-belt mhux se jibqa' dħul xejn. Se jkollna belt li hija mdawra bis-swar imma m'għandhiex porta mina daħla. U anke l-espressjoni Maltija aħna ngħidu fl-idjoma Maltija dieħel il-belt. Issa jkolli ċans immur u nidħol sal-belt. Dik l-idjoma ovvjament se tispiċċa għaliex ma tistax tidħol iżjed il-belt, il-belt tista' tgħid sejjer, tista' tgħid timxi lej il-belt, imma ma jkollokx iżjed minn fejn tidħol il-belt sakemm ma tgħaddix minn Porta Marina. Ġifieri din hija xi ħaġa li forsi min qed jismani jaħseb li qed ifittex ix-xara fl-aġina, imma din hija parti mill-psike tal-belt ta' belt fortizza, ta' belt imdawra bis-swar. U fil-fema tiegħi, meta wieħed se jiftaħ quddiem il-belt biex ingawdu s-swar kemm kien ikun sabiħ li tgawdi wkoll porta għal dawk is-swar. Għaliex idea tas-sur hija biex iżomm ix ħadd il barra, mela minn fejn se jidħol, tittagħmilu toqba fis-swar. Issa dik it-toqba ma tiżistix. Waqgħet fl-1964 billi sar bib kulħadd kien jgħidlu hawn Malta bir-raġun li su garax u issa se nisperimentaw xi ħaġa oħra ġdida billi ma jkun hemm xejn. Jalla dak li sejseħ jalla ma jkunx diżappunt. Jalla jkun sabiħ nkun jien l-ewwel wieħed li ngħid kemm ġie jisbaħ u kemm huwa ħjar. Fil-fatt kelli esperjenza ħelwa bħalma kellhom ħafna nies forsi ma tawx kasa li biex tħallna l-belda l-aħħar mit-terminus tal-karozza tal-linja tidħol, isimgħu l-kelma, tidħol il-belt billi tgħaddi minn xi 300 ħdejn xulxin u ssibru hekk fit-triq għal Kastilja. Hija xi ħaġa li t-turisti fiċċa jien kull meta sifirt u nattira ruħi lejn dawn il-bliet bħal Carcassonne li huma fortizza, meta niġi biex nidħol ġofija inħoż dik in-nostalġija storika isni ħa nerġa' mmur lura time machine u nerġa' nidħol bħalma kienu jidħlu il-kavalieri fl-antik, bħalma kienu jidħlu il-bejjija fl-antik, il-mistiedna fl-antik dejjem tittidħol mentri dik issa se neħuha għal kollox. Imnalla qegħdin f'Mejju tal-2011 meta qegħdin nitkellmu, imnalla ma jidhirx li ġej ħadd jinvadi l-belt. Għaliex issa ma tistax talaqa użhom lil-għadu l-barra. Interessanti dawn il-punti li wieħed jista' jagħmilhom għaliex huwa konxju tal-istorja. Bil-banda l-oħra xtaqt ukoll insemmi kien hemm xi ħadd ġurnal lokali dan l-aħħar ukoll li semma li qed isir xi xogħol ġdid mal-moll in-naħa tad-dwana fil-belt minħabba vapuri tal-cruises li jridu isorġu biktar kumdità. U minn kien li kiteb l-ittra, naħseb li huwa ġenwin, għal wieħed joqgħod attent għax hemmhekk f'dik in-naħa niżlu l-art ħafna personalitajiet rejiet u rġejjen li huwa vera. Fakkarkom ukoll li anki l-kbir Bonaparti niżel fuq dak l-istess moll. Tajduli għalhekk qed gerger għax għal qalbi. Imma Bonaparti li wara sar l-Imperatur Napoleon Bonaparti żgur li jitqies bħala wieħed mill-akbar nies li qatt niżlu l-art għaw Malta. Naddu issa biex niltaqgħu mal-professur Maestro Joseph Vella inħarsu lejn ir-relazzjoni ta' Malta mal-Italja fid-dinja tal-mużika. semmejt fil-bidu tal-programm millum għandi pjaċir li magħna jkun hawn il-Maestro Joseph Vedna minn Għawdex biex inkunu t-timbrajnik mill-ewwel ġew grazzi li sibt ħin ukoll għal dan il-programm u minħabba li dal-programm jismu l-ġara milli jkollha tik u dik il-ġara hija l-Italja naħseb fil-mużika, fil-kant. Anke fit-talent tad-DNA ta' daw il-kantanti di daqxej tablata li għedina u għanna diversi nies għamlu isem mużikament u anka fil-lirika u semmu nies bħal-Kalleja Gawxi minn Għawdex stess. Naħseb li verament hemm relazzjoni anke rib ħafna tal-Italja minn dak l-aspett. Ir-razza qed tiġbed minn ħejde.
L-ewwel nett anke tieħu din il-kwistjoni mill-lat ta' ġeografija aħna qegħdin rib ħafna l-Italja. Kif naħsbuha, kif inħossuha, kif nesprimu ruħna, huwa kompletament differenti minn kif jesprimu ruħu Ingliż jew wieħed Norveġiż. Aħna Mediterrani. Għandna ġovina ċertu ġins li hemm biex ngħidu hekk komuni għal daw in-nies kollha Mediterrani.
Ma l-Italja tispikka anke hija nifisha ġifieri fil-kant. Kanzunetta leħen Italjani qiegħda fihom kważi.
Ekku, ma tinsix li anke l-Ispanjoli pereżempju, l-Ispanjoli għandhom ċertu eżuberanza, ninsibuha anke fit-Taljani, u dell-eżuberanza nsibuha anke f'ċertu ġestikolazzjonijiet biex jesprimu rieħu anke meta jitkellmu pereżempju, Ingliż ma jfajfilx idejh, Ingliż jitkellem minn taħt il-ġien. Ana xi kultant ikun hawn il-prostier jisimgħu konverzazzjoni bejn żewġ Maltin jasmu li qed jiġġieldu. Mentre fil-fatt ikun l-ikbar ħbieb fuq qed jaħdmu affarijiet.
Jargumentaw.
Jargumentaw. Bla dubju ta' xejn din hija ħaġa li qiegħda fina, qiegħda ġol-ġins tagħna. Ija komuni ħafna ma propju li dak qed issemmi int il-ġara tagħna li hija l-Italja. U ovvjament dal-bandris taqbess ukoll fil-lat artistiku. Kien ħarsu lura fi żmien nindunaw li r-relazzjoni bejn Malta u l-Italja fl-arti kienet close ħafna ħafna.
Kważi estensjoni naħseb dadni fl-arti għadni fl-arkitettura imiss il-mużika miegħha kellu.
Ekku.
Naħseb li fil-mużika iħsejjes kollha anke il-folk. Biex najdu għek dikkellimni għama Ruben Zara li il-folk ta' sqallija ma' Malta qabbila ma' ħafna. Imma meta niġu għal-mużika mużika, iġifri inti għallimt ħajtek kollha il-mużika mill-livelli l-aktar elementari ħanajdu l-om hekk sal-università fejn għadek tgħallem. Meta tħares lej il-mużika, anke jiena nħobb ngħid li jekk tħares anke privatament. Tfal jitgħallmu l-pjanu, tfal imorru l-ballet qed jisimgħu il-mużika. Tfal iduqqu l-banda ġo tant każini ta' għawdex. Kważi kważi esaġerazzjoni ta' diffużjoni mużikali f'dan il-pajjiż.
Ekku, dan huwa punt veru rilevanti għaliex given in-numru ta' nies li hawn f'Malta, in-nies li hawn jistudjaw il-mużika huwa
kważi esaġerat. Sproporzjonat.
Sproporzjonat ma' nies oħra, biss tinsiex billi għandna pjuttost żgħar, ħafna drabi l-istudju tal-mużika bħalma forsi ma jiġux daqshekk. Komunament barra minn Malta joħduha wkoll ħafna nies bħala parti mill-edukazzjoni li bniedem
kulturali.
Ġifieri qed jitgħallem il-mużika mhux biex eventwalment imur il-manwel jagħti kunċert tal-violin jew kunċert tal-klarinet, imma qed imur jistudja l-mużika u forsi l-ballet u hekk biex ittieħ ċertu kultura li bla dubju ta' xejn din meta
tapprezza wkoll.
Japprezza ma anke meta tapprezza ċertu affarijiet kulturali dawn ħajrriflettu fuq l-inġiba tiegħek soċjali fil-futur. Kif iġib ruħek ma' n-nejber, kif iġib ruħek ma' ħbieb, kif iġib ruħek fuq ix-xogħol. U tana huwa punt interessanti ħafna.
Huwa kumpliment lura s-soċjetà Maltija.
Ekku, ekku, kumpliment għas-soċjetà. Ċertu nies hekk jgħidu ma daw il-pjanisti kollha li jitagħmlu daw fejn qegħdin.
Mhux orkestra nazzjonali nagħmlu.
Nagħmlu miljun. Imma kif qed ngħidlek l-approċċ ħafna drabu mhuwiex illi jitgħallmu l-mużika.
Isiru kollha performance.
Ekkolli jsiru performance, sa veru li jkun hemm dil-kwistjoni li aħna ftit żgħar tidħol l-element forsi ta' pick up keeping up with the Joneses kif jgħidu l-Ingliż
allura. Hija moda.
Jekk tal-ġara marret tistudja l-pjano l-ewwel tiegħi għadu
x'mux.
Imma bażikament l-iskop mhuwiex kif qed ngħidlek illi jsiru professjonisti, imma li tkun parti mill-kultura.
Għaliex mbagħad jiena ilu nafek għallimtni anke kont għadek żgħir int ukoll fil-kulleġġ tal-għalliema niftakar l-ewwel mużika li għattallimt jien l-unika. L-unika mużika li għattallim minn għandek. Ġifieri inti għaddew minn idejk ħafna u ħafna ħafna nies li ħallejt ilhom timbru. Għaliex b'dak tixrid kollu mbagħad il-livelli tagħna mhux dejjem speċjalizzati, ġifri għandna ħafna nies jitgħallmu bażi bħal daw li jdoqqu fil-banet. Daw ta' 11 sena, 12 sena tara jdoqq il-klarinet fit-triq, pereżempju. Imma ngħid jiena da, meta ħaj speċjalizza, mhux aħjar ma ħareġ xejn jdoqq fit-triq u ma jispeċjalizza anki barra.
Le, le, kif tkellimna fil-bidu jekk l-iskop tiegħu li dan huwa passatemp flok ma jmur jara kwalit ta' futbol imur idoqq ftit mal-banda. Hemm xejn ħażin.
Le ħażin m'hemm qatt. M'għandniex biżejjed nispeċjalizzati mużikament għandak tixrid.
Għax l-iskop li beda bih mhuwiex li jsir speċjalizzat. Inti semmejt il-St. Michael's Training College u hekk jiena għandi pjaċir ngħid li jinkont l-ewwel wieħed. Illi daħħalt il-mużika proprju fis-sistema edukattiva, fil-ħsieb edukattiv. Ta' student teachers.
Integrata,
integrata
fil-preparazzjoni.
Fil-preparazzjoni. Issa, għaliex? Għaliex, meta teacher mur fi klassi, din l-istess ħaġa, li tagħmel fit mużika tagħmel ħafna ġid anki għal suġġetti l-ora. U nerġgħu ġew għall-punt oriġinali li inti meta qed tgħallem pereżempju l-mużika. Fl-iskola primarja, il-mittix tal-limu l-itfall li daw ħajsiru esperti, imma il-mużika it-tik sens ta' belonging, per eżempju.
U tanti hobbu għatfall, ġivi.
Illi il-mużika tanti hija suġġett li qiegħda fina, illi inti meta toħroġa, tipprova toħroġa, mhux li toħroġa biex tkun professjonali, ma li toħroġ biex tieħu pjaċir.
Għandha tkun parti mill-bażi tal-edukazzjoni tal-tfal.
Mill-bażi, jekk inti tħares ftit madwarna. U il-ħajja tagħna u l-mużika x'wol importanti għandha, inti tara li l-bniedem meta jibki, meta jitħaq, meta jifraħ, meta jkun irrabjat, kif jesprimu ruħu ħafna darba bil-mużika. Mhux imkien jien naf funeral tisma' l-mużika. Twilet tifel edo qulu.
Tiżewweġ?
Tiżewweġ edo qulu. Parti jew fejn kellha tmur ġita fuq bass, x'jagħmlu t-tfal u n-nies jibdew ikantaw. Għaliex? Għaliex il-mużika għandha power li jittik ċertu solidarjetà ġa fik innifsek. Mhux biss in normal times, ġifieri meta pereżempju ngħidu għandek qiegħed party, allura you are belonging to the group
fuq
bass. Imma anke jekk inti tħares li affarijiet oħra tal-bniedem li huma forsi mhux daqshekk feliċi, imma pereżempju bniedem se jara l-gwerra. X'konna naraw minn żmien ir-Rumani? Jibdew doqgħu t-nabar u jdoqgħu trombi iħossu parti mill-grupp sħiħ. Allora li jluttih iktar forza u jluttih iktar kuraġġ, ma jħossux iktar wahdu. U ġalu jħossu.
Jesmax iġieli.
Naraw għadin, per eżempju, l-Highlanders, tara wieħed miskejn dawk jisparaw u d-dimedu ilhom. Għaliex, għaliex.
Sa meta era it-Titanic, laqgħet insemmu kollox, kienu għadu bidoqgħu l-orkestra.
Biex tara l-mużika kemm hi parti integrali mill-ħajja u mis-setup.
Toħloq lu l-burdata
tagħna. Punti ħor sabiħ li kif qed tajtent, illi il-mużika tista' biddillek il-burdata wkoll, tanti qawwija, pereżempju ngħidu waħda tkun imdejja, tisma' biċċa mużika li tħobb, tibdillek
il-burdata
isserħek emozzjonalment.
Il-ġara milli jkollha għattik illum, il-maestru Joseph Vella qiegħed idawwarna. Mad-dinja mużikali li Malta sabet fiħdan il-ġara tagħha l-Italja. Komplu simgħu il-ġara milli jkollha t-tim. Ħa niġu issa għall-Italja ħanajdu hekk mill-ġdid. Naħseb li kien fil-perjodu tal-Kavalleri li Malta resqed daqshekk qrib u xorbot u studjat influwenzat ruħha mill-mużika kif studjata. U malma l-Italja, u ġvera?
Naħseb li kienet anke qabel, infatti, minn studju li konta għamilt meta konta qed naħdem fuq dan, jidher li anki fil-14th century, per eżempju, kien hemm Maltin ikantaw fil-Kappella Sistina. Qed tifhem?
Tradizzjoni antika.
Ħanajlek. Il-mużika u Malta nistgħu nassoċjawha minn żmien remot ħafna mal-Knisja. Għaliex? Għax il-Knisja speċjalment u Malta kienet. Il-teatru ta' kulħadd, mhux tas-sinjur biss, imma anki tal-fqir, anki tal-farmer, tal-bidwi,
tal-raħal ta' kulħadd.
Il-knisja dejjem ipprovdiet dawn is-servizzi mużikali illi n-nies kienu jmorru u jisimgħu.
Ġieli ħadd il-qudies tal-ħadd ma kienx biss il-preċett, ma kienet ukoll
anki speċjalment fil-festival.
Divertiment.
Divertiment. Anki fil-festi. Per eżempju najdu għana il-festi. Anki sa ftit żmien jien niftakar il-missieri għal affarijiet jgħid illi per eżempju najdu għana meta kien żgħiru bedajduq. Is-servizzi tal-Knisja kienu jdumu kważi tliet sigħat. Għaliex? Għax qabel ma tibda kienu jdoqqu l-overtures. Immaġina qed idoqqu ġordni l-overtures tal-William Tell per eżempju. Teatru kien proprju teatru. U dik kellha effett. Sew pożittiv u sew negattiv. F'dan is-sens pożittiv għaliex kif qed ngħidlek nies illi ma setgħux iħallsu biex imorru f'teatru setgħu jisimgħu l-affarijiet allura edukaw ruhom b'xejn.
Nisu servizz soċjali kulturali.
Mużikalment tru l-Knisja. Imma in the long run naħseb li natatna daqsxejn. Pereżempju jgħidulek ara l-Ingliżi. Et muru ġo knisi, murem, taqdilom him u kullħatti kanta. Aw, ma ta' titittijom bis-sawt biex kantaw. Għaliex, għaliex, naħseb li għahna fis-sajki tagħna tlajna passivi. Illi tisma, illi tmurem. U tisma, u jkun jaf, ta' ġifir meta jisma jgħadlek dak tenor tajjeb, dak ma tantx kien hekk.
Xa kemm ikun sema.
Imma u ma jipparteċipax u jisma.
Allora
tinsiex illi pereżempju fis-servizzi tal-Knisja ngħidu għana kienu jieħdu il-kantanti tal-Lejani li kien ikun hawn għas-season tal-opra. Min tix tifhimni allura.
U anke x'kienu jkunu ġew naħseb bil-Latin u miskin dan il-bidwi rraħħal ma kienx jifhem x'hu ma jgħidu. Allora qatt ma seta' jipparteċipax ma kienux bil-vernakular laqgħa.
Ekku, ma kienx bil-vernakul, ma l-iktar, l-iktar għaliex it-tip ta' mużika li kienet tibda kienet professjonali u ta' livelloli. Illi kienet way beyond tip ta' mużika raħal
bħalma
mbagħad rid jagħmel Luteru pereżempju biex jinvolvi l-kongregazzjoni tiegħu, x'għamilhom? Għamilhom il-korall, il-korall x'inhu? Linja sempliċi, ħafna noti twal, illi tista' tiġejna kulħadd, mhux dak it-tip ta' mużika li kien isiru fil-kien. Yes, illi kienet qisek qed tisma' opera ġo teatru Manuel ja ġo teatru real, qed tifhem allura kien hemm dan il-punt li huwa punt interessanti ħafna illi telgħu jifhmu. Imma mhux jipparteċipaw.
Għandek il-plus u l-minus.
Imma
fl-istess ħin inti qed tirrekkexxihom bil-kultura mużikali.
Ekk, ma inti fi żmien ngħidu għana fil-bidu tas-seklu ieħor sal-40 sat-30s, pereżempju ngħidu għana ikollok Mastru d'Axxa jew Bajat, jaf kollox fuq it-Travjata, fuq ir-Rigoletto, daqgħet ma ara, imma
il-banda
ħa dejjem xorob minn daw l-opportunitajiet.
Għandu edukazzjoni sħiħa.
Għandu edukazzjoni sħiħa.
La semmejna l-mużika sagra, u naf li inti kont involut anki Madun Ġwanna Zoppardi ta' Nikolo Iżwar, per eżempju, immanki f'oħrajn ta' mużika sagra, bħal Azzoppardo jekk minn
is-sejjes.
Min jidher Malta għandna wirt kbir ta' mużika sagra li ġej mill-Knejjes u li erġa' ngħid influenza ta'
mill-Italja.
Hemmhekk kienu jistudjaw le dal kompożitur.
Ma semmejna Charles, semmejna l-Knisja, l-Knisja Kattolika. Issa, l-Knisja Kattolika ah Malta. Kella influenza enormi. U l-Knisja Kattolika istess kella influenzata minn Ruma, mill-Italja. Allora, x'kien jagħmlu Ruma, kien jippruvaw jagħmlu Malta.
U l-kavalier pjuttost di żidu
għal-essenza.
Ma inti semmejt li qabel
il-kavalier. Anke qabel li kien hemm dan
l-iskambju
ngħidu aħna bejn Malta u anki l-Italja, imbagħad kif żvolġew l-affarijiet. Ġara, illi ċerti postijiet fl-Italja saru ċentru ta' eccellenza.
Napli, immaġina.
Napli, semmejt il-Napli, kien qabel Ruma dak.
Napli.
U Palermo. Palermo f'dak iż-żmien kien.
Eqreb.
Kien eqreb. U kien ċentru kbir ta' kultura. U bħalma kienet Napli, Palermo, Venezia, Bologna, Ruma. U Malta kien ċentru ieħor nista' ngħidlek fuq l-istess livell mill-mużika. Li baqa ġol arkivji tagħna, għax inti x'in tara xemm fl-arkivji, tkun taf x'tip ta' mużika kienet qiegħda tiġi segwita. Ma kienitx xi ħaġa tal-umpa jew xi ħana li kienet mużika sofistikata għall-aħħar. Illi kienet pari passu ma dak li kien qed jiġri fl-Italja. Malta kienet center of excellence bħalma kien Palermo u hekk. U int kif semmejt qed ilu wkoll kien hemm dan l-iskambju illi Malta dejjem ħarset lejn Ruma, ġifieri l-Italja għall-ispirazzjoni kulturali ta' ħatru il-Catholic Church.
Meta semmi knisja, maħniex najdu biss il-katedral tal-Imdina.
Le,
kważi parroċċi stabbiliti, kollha jimpikaw.
Enti
jekk għandu l-ħajja kantant tal-kompożitur.
Jekk inti tieħu sa ftit żmien ilu il-festi, ara kemm kien hawn festi illum ingħataw ħafna. Imma 50-60 sen ilu kien hawn il-festi tar-Rosario, il-festi ta' hekk, il-festi ta' hekk, tista' tgħid kull
liturġija.
Liturġija
is-sena
kollha. Ħafna minnhom għataw. Kolla kienu kienu jagħmlu servizzi mużikali bl-orkestra bil-kantanti u kollox.
Il-kottonera hija naħseb insemmija.
Kottonera u kull intien ġalz. Illum jinlimitaw ma nafx il-kelma, imma għal festa prinċipali tas-sajf. Imma qabel kienu jsibu matul ix-xitwa kollox u kienu jsiru ħafna tal-ħfiżu.
Semmejna l-kavalliri fil-diskursa tagħna u Nicolò Isual jibqa' l-iktar wieħed famuż għax mar.
Għala
parti.
Ngħidu 1800 fil-biklu
18. Bħal Nicolò Isual marru ħafna jistudjaw l-Italja. Anki kompożituri kemm għat-teatru u kemm għall-Knisja. Dak kien awtomatiku jaħsi min jistudja l-mużika jrid imur jaċċella hemm.
Ħana lek ġara mbagħad. Meta ġew l-kavalliri, allura kellna żewġ entitajiet. Entitajiet li eventualment saru rivali ta' xulġin. L-isqof l-Imdina, katedral tal-Imdina. U l-oħrajn, il-kavalieri, il-katedral ta' San Juan. Kien hemm rivalry kbira bejniethom fil-funzjonijiet li għamlu. Allura, x'kien jiġri? Kienu jimpurtaw mill-aħjar nies biex isebu fil-kappella kienu jgħidula. Din ir-rivalità. Ħolqot is-sitwazzjoni illi l-standard dejjem baqa tiela u tiela. Semmi bħal San Martini, per eżempju, l-lume fl-istorja tal-mużika taljana huwa wieħed mill-iktar
mill-ġganti.
Kien hawn Malta jagħmel is-servizz tiegħu hawnhekk, para minn hekk il-Maltin li kienu jippromettu. X'kien jiġri? Allura kien jibatuhom Palermo, mbagħad daw jibatuhom Napoli, palma kienet soppardi nsemmi fil-iżgħar wek. Biex jitgħallmu hemm, mbagħad jiġu lura, biex jagħmlu s-servizz tagħhom il-katedral. Allura din ħolqot sitwazzjoni feliċi ħafna f'dak li huwa mużika. Lussu kbir għal Malta kien f'pożżajr bħal dan kien ukoll iservi ħafna ta' inċentif għal l-udjenzi. Il-kongregazzjoni li kienet kum isa udjenza għax kienet murtis ma dan il-funzjonijiet mużika elevata, polifonika illi dinar ma jridu li jisimaw għal jiġu influenzata minna u
mxer danka fil-kampanja
u bati mxer
għax miċal San Juan u katedrali
kull ċapel li kienaw kolla kienu jidoqu, kolla kienu jamlu l-festa taħħom illum kolla maħlu għini ma dakke zmin kolla jamlu l-feste kienaw diffuzjoni kbira ta' mużika.
L-opri ovvjament huma l-uċċata ta' din l-influenza kbira li kellna mit-Taljani, m'hemmx dubju, għax l-opra ħarġet l-Italja u sabet lil Malta l-esta biex tilqa' fuq dan l-isfond qed issemmiha.
L-opra twieldet l-Italja fis-1600 u bdiet tikber, emma b'dik l-influenza li għedna ħna qabel,
ma dam
iġbiex biex sabet ruħa u Malta, fit-teatru Manuel, specialment, kienu jisiru dawk il-kalendri Maġġio, jisom oratorju, kantati.
U kumpaniji italjani,
il-kavalier kellhom tendenza li jimpurtaw mill-Italja, ma jużawx talent lokali, fatti Michelangelo kien l-ewwel wieħed li jibrok dat-ċirku.
Mlaħaq dak il-level.
Dak il-level. Di tradizzjoni baqgħet ħafna. U Malta, tant wek li fil-seklu 19, ġifiri Rossin, Verdi u l-oħrajn, it-teatru tal-opra ta' Malta kien stmat ħafna anki mit-Taljani. Kien jisu it-teatru ta' Malta bħala l-ewwel stepping stone kbira biex taqbad karriera mondjali.
Solante prima.
U dan narawh minn nies li kienu jiġu. Għax kien jgħidulek minn isin snienu fuq l-opra, irrid jgħaddi minn Malta. U naraw dawn l-ismijiet kbar li eventualment saru leġendi meta bdew fil-karriera ġew Malta.
Era kemm kienu jirrispettaw lill-udjenza lokali. Kienet kolta u kienet tifeq.
Kienet kolta u kienet tifeq, ma jekk ma kienx jittintogħob. Ma kinux jiddejqu jibdew
isafru. Għalhekk ġifieri.
U jgħajru hom ukoll, ta' ġifieri ma kellhom.
L-Italjani tiegħu kejl meta jiġuhaw.
Ekku. Imma dan l-punt joħroġ sabiħ ħafna. Minn kwistjoni illi dawn il-kantanti kbar fil-bidu tal-karriera tagħhom ġew hawn għamlu suċċess u komplewhom bat l-Italja. U meta tqisin fatt illi kull premier ta' opra taljana ta' Verdi u tal-oħrajn li kienet issir minn jew hekk, wara sitt xhur tmien xhur kienet issibruħaw Malta. Ġifieri ħafna drabi kienet tiġi għal Malta qabel ma tmur Pariġi, qabel ma tmur Vienna, biex tara kemm kienet fajnejn it-Taljani, darba importanti u kemm kienu ħossu illi Malta hija parti miċ-ċirku tagħhom.
Fil-fatt ma tiskantax li l-Opera House, id-dar tal-opra tal-bejt li l-lum imwaqqa' ġifieri u qed tirġa' tiġi rranġata mod ieħor, kienet proprju mbniet għalhekk. Kien hemm it-Teatru Manwel, imma kien hawn bżonn li jkun hawn dar tal-opra minħabba rikjesti kbar li kien ikun immaġina.
Punti ieħor interessanti f'dan l-argument huwa illi l-Ingliżi li allura ġew hawn fl-1800, f'dik li hija arti, arti ġifieri l-arti ta' skultura, pittura, mużika, qatt m'andaħlu wisq dejjem ħallew l-influenza taljana tirrenja huma kien jindaħlu fl-amministrazzjoni, fil-gvern, fl-edukazzjoni.
Ma anke konna najdu ma tantx kellhom biex jiġġildula, nkunu
onesti,
it-Taljani għadduhom bil-qabda.
Ħafna. Imma mbagħad inqalbet is-sitwazzjoni wara l-gwerra, l-Ingliżi jindunaw illi hemm bżonn illi ma tibqax
tikkontrolla.
Taljani, Taljani, Taljani biss. Imma bdew anke fil-British Council u hekk biex jintroduċi daqsxejn kultura Ingliża għaw Malta, qabel qatt ma taw każ.
Ma nonostante tutto ġew inti xi jeda ħajja, l-opra baqgħet.
Għax
inti wieħed mill-promoturi u l-muturi tawdex ħanajdu hekk it-tradizzjonali.
Baqgħet saħħitha mhux bis-saħħ Malta, baqgħet mal-Ewropa kollha. Imma interessanti dal-punt li sal-1940s l-Ingliżi qed ma taw każ ma ppruvawx.
Kemm irnexxielhom fil-fatt wara l-gwerra jikkontrollaw il-fluss kulturali tagħhom.
Kien hemm, ħanajdlek għaliex. Il-pros and cons kienu illi l-opra taljana kien jafu ħafna. Biss il-pubbliku mużikali Malti. Kont issemmilu Beethoven, kien jibqa' jħares ħajt. Ma kellux idea, Mozart ma kellux idea,
Schubert,
Verdi, jaf il-Rossini, jaf il-Puccini, jaf Donizetti, imma dak ma jagħhomx. Kien limita, kien hemm.
Kienu ġganti wkoll
fl-Ewropa. Let's go. Kien ħaġa tajba per se, imma qed tagħmel ħaġa esklużiva għal ċertu tip ta' mużika l-oħra. Mużika sinfonika li ma kienx parti mit-tradizzjoni Taljana, għax il-mużika sinfonika tradizzjoni Taljana daħlet ukoll wara l-gwerra. Il-Maltin, sa' 1940s-50s.
Kienu sajmin minn.
Beethoven minnu, Bach minnu.
Ġifieri sweet din il-kontro bilanċ ħajlu l
sweet fis-sens, x'Ingliżi ma pprovax jiddaħlu l-Beethoven. Kien hemm ta', imma l-iktar li huma
rrid. M'għamlu spazju.
Imma li ġara wara l-gwerra u li kissret din il-biex ngħidlek monopolju kompletament huwa d-diffużjoni tal-medja. Għax meta bedda dieħel ir-radio, meta dieħel it-television. Illum kull ma jsir, ewa għati u finger tip, so
għabel.
Għabel biex tisma l-Beethoven, titmur il-teatru. Illum għandek il-diski, għandek il-CD, mi wara l-gwerra, radio, għek daw, daw jiġu diffused, kull għad, u għallura l-mentalità bil-fors, bidal għax ħat iġi espost, għal kollox fej għabel ma stajċ, illum il-ġurnata, u li oġbok li trejt, t-sazzi u finger tip.
Il-ġara mill-li kolla t-tik, illum, il-maestro Joseph Vella, jgħat id-dawarna. Ma' d-dinja mużikali li Malta sabet fiħdan il-ġara tagħha l-Italja. Komplu simgħu il-ġara milli kollha t-tik. Illum tneħħi tradizzjoni sabiħa t'għawdex li għadkom x'najtadkom mhux inti parti mill-mutur ħafna fiha, li ġibu barranin mistidni mal-Maltin, l-orkestra tkun Maltija ma ġieli b'elementi mħaltin, jiġri t-tradizzjoni Taljana tal-opri għadha hemm. U naħseb iktar titli li tażlu Taljani.
Għadhem.
Għax huma popolari hawn.
Għax għandek punt ieħor, it-teatru devjal, meta kien jagħmel l-opri kien ikun hemm season, fejn f'season jagħmlu 14-15 opera, differenti, f'season wieħed, kull waħda jagħmlu 8 darbiet, 7 darbiet, għaliex, għax poplu ma kellux ħlief fil-demmek, għallhom il-ġurnata mhux hekk, għallhom limitat, it-talba naqset, l-udjenza potenzjali naqset.
U pjuttost hija anzjana.
Anzjana, u dak huwa wieħed mill-preokkupazzjoni tagħna illi trid tidderri liż-żgħar. U biċċi ngħid li qed ikun hemm response mhux ħażin. Imma x'inhet ngħidlek jiena. Dan meta inti tagħmel waħda f'sena u llum l-opra biex tagħmilha trid spejjeż enormi biżejjed ngħid l-opra. kien fid-dinja ma taqla l-flus minna, għara kemm ikunu għoljien biex tixtri tiket biex tmur la skala jew Covent Garden. Xorda għadib għalfat li kieku memx sovvenzjoni mill-gvern jew mill-privat, kieku l-opra ma tsix. Għax tantija kostli, għawdex hemm dal-fenomenu li hemm ħafna volontarjat. Allura dejjem it-taffi minna, ma xorta jibqa' l-fatt li hija a very costly thing. Allura ma tagħtix tort lill-organizzaturi illi meta jiġu biex jagħmlu opra, jippruvaw jagħmlu xi ħaġa illi jafu. Illi jagħmlu din hemm ċans illi jibbukjaw 600 ruħ. U jekk tagħmel l-oħra, mhux ħajbbukjaw lek iktar minn 20, allora bil-fors dan at the back of their mind irid ikun hemmhekk biex tagħmel viabbli.
Allura tagħżel it-titli popolari. U tradizzjonalment
darba ma għandek sovvenzjoni naf mill-gvern jew mill-privat illi tik il-freedom illi tesperimenta the expense.
Li ħasra għax kieku qed ixxerred iktar l-apprezzament tal-mużika. Ġo Malta u għawdex il-mużika in ġenerali, hekk tħares illum li inti għandek pols ħafna. Nektar viċin. Hemm influenza taljana esistenti ġifieri jekk tara kollox, tara l-banet, tara n-nies li għandu sinfoniji u l-kunċert il-Manuel, tara daw l-opri ta' għawdex. In ġenerali, il-Eurovision jekk trid hemmhekk naħseb l-Italjan ma tantx qed nikkupjawhom, meta qed nikkupjaw l-Ingliżi hemmhekk naħseb.
Għalfejn tidħol pop music wieħed iktar fuq l-Amerikan u fuq l-Ingliżi.
Għalkemm popolari kanzunetta taljana.
Jien nista' ngħidlek li l-opra taljana hija l-influenza prinċipali fil-kamp tal-opra mondjali. Qed tara anke x'qed isir New York, x'qed isir Stockholm. Tinduna li
iktar
mhux ma jsirux affarijiet, imma jekk inti tajt kemm saru opri taljani, kemm saru opri Franċiżi, kemm saru u opri Ingliż u kemm sam Ġermaniżi, żgur li l-iktar numru kbir li ħajkun numru ta' opri.
Anke ħabba l-widna naħseb għax għandhom il-brijju. Tara futur issa biex ngħidlek tħanna fl-Ewropa, tajna minn mal-Ingliżi addirittura l-Ingilterra hija parti mill-Ewropa li qegħdin fiha. Tara avviċinanza lejn l-Italja għax naħseb fil-mużika baqgħu morru hemm, jitalmu l-lirika, għandek in-nies bħal Kallejja da mhux kwaħadd l-Italja qed jitgħallem.
Mhux bil-fors, ta' mhux bil-fors. Il-kantanti qed imorru l-Italja.
Il-kantanti kollha l-Italja, naħseb Milan,
naf kantanti li qegħdin l-Ingilterra, imbagħad it-tip ta' kantanti il-repertorju tal-mużika mhux operas to go biss u għandek l-oratorji ta' baħ, ta' għandlu.
Mhux kont il-ġenere.
Jiġifieri tmur fis-skola differenti għal ċertu tipi ta' mużika li inti għandek.
Għalkemm it-talenti ġew ma nafx ix idea żbaljata tiegħi, imma għandek il-Oreste Kirkop, Paolo Asha, Kallejja llum, Gawċi u ħafna oħrajn li inti tafhom iktar minni. Ishom fid-dinja Anglofona għamlu dak il-break. Forsi għax ġol l-Italja hemm kompetizzjoni ħafna ikbar ukoll. Osservazzjoni.
Ġifieri hu parti kbira minnhom fil-resemmejt l-Italja bdew hemm mbagħad ħarġu mill-Italja.
Ma mbagħad għamlu ħoss.
Kompetizzjoni kompetizzjoni.
Nirringrazzjak, apprezzajt ħafna li żibt il-ħin għalina u naħseb dak li qatt inna ġi apprezzat ħafna anki mis-semmija tagħna. Grazzi u awguri.
Grazzi lilek ċar.
U l-programm tagħna tal-lum nirringrazzjaw il-Maestro Vella, il-professur tal-mużika li għattaħajtu kollha tista' tgħid u għatfadallu ħafna xjati fid-dinja mużikali, speċjalment b'enfasi fuq l-edukazzjoni kif smajtu anki f'dik it-taħdita, u nittamaw li l-ġimgħa d-dieħla meta nintaqgħu għall-aħħar programm inħarsu lejn l-arti. Fakarkom li l-lum ukoll smajna dwar Giuseppe Verdi u tħaddidna dwar il-Bed Valletta. Minaħati għajċar xwireb sakemm neġgħu ntaqgħu ġimgħa d-dieħla. Insemmikom.